ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ኣብዚ ሰልፍታት ፖለቲካ ኣውስትራልያ ናይ ምረፁና ጎስጓስ ኣፅዒቖም ድሕሪ ምቕናይ ናይ መወዳእታ ሰሙን ምርጫ ናይ 2025 ናይ ፌደራል ኣውስትራልያ በፂሕናሉ ዘለና ኣባላት ማሕበረሰብ ካብ ፖለቲከኛታት ዝደልይዎም ጉዳያት ዝምልከት እዩ። ካብ ጉዳያት ሰብኣዊ ቪዛ ብዕድመ ንዝደፍኡ ጥሮታ ምዕባይን ንመደባት መንእስያት ዝኸውን ምወላ ምውሳኽን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ዝምልከት ኤስቢኤስ ብዛዕባ እቲ ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ ብዙሕ ሸፈነ ዘይረኸበ ኣገዳሲ ጉዳያት ንሰማዕቱ ሓቲቱ ዝረኸቦ እዩ። ወሃብቲ ዝሃብዎ መልሲ ኣብዚ ጸብጻብ ቀሪቡሎ። እዚ ምርጫ ናይ ክብሪ መነባብሮ ምርጫ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኮ እንተኾነ እዚ ግን ንኩሉ ዝዓመመ ኣይኮነን። ልዕሊ 50 ዝኾኑ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት መደባት ዘዳልዉ ጋዜጠኛታት ኤስቢኤስ ንሰማዕቶም ሓቲቶም ዓበይቲ ሰልፍታት ኣተኩሮ ዘይሃብዎ ጉዳያት ኣቕሪቦም ኣለዉ። እቲ ናይ መጀመርታ ጉዳይ ነቶም ኣብ ሰንፈላል ዝኣተዉ ኣባላት ስድራ ቤት ዝምልከት ቪዛ እዩ ነይሩ። ስድራ ቤት ናን ሙኪ ቱሲን ኣብ ሚንማር ብዝወረዶም ግፍዒ ኣብ 2007 ኣብ ኣውስትራልያ ዕቑባ ተዋሂቦም። ንሳ ንኤስቢኤስ ካረን ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እቲ ኣብ ቀዳም ዝካየድ ፌደራላዊ ምርጫ ነቶም ኣብ ቀረባ እዋን ብዘጋጠመ ሓያል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ካብ ቀጻሊ ውግእ ሓድሕድን ዕንወትን ዝሃድሙ ዘለዉ ስደተኛታት ካረን እቲ ተዓዋቲ ሰልፊ ሓድሽ ሰብኣዊ መገዲ ክኸፍተሎም ተስፋ ከም ዘለዋ ትሕብር።
ካብ ካረን ንህሉ ኩነታትና ኣብ ግምት ብምእታው ናብዚ ሃገር እዚኣ ምስ ጋዓዝና ናጽነትን ሰላምን ረኺብና ኢና። ይኹን እምበር ብዛዕባቶም ብድሕሪና ዝገደፍናዮም ሰባት ኣብ ነስተንትነሉ እዋን ናጽነትን ሰላምን ከም ዘይረኽቡ ዘለዉ እዩ ዝስማዓና። ኣብዝ ሓለፈ 10 ዓመታት ብትኽክል እንተዘኪረ መንግስቲ ኣውስትራልያ ብመገዲ ፕሮግራም ዳግመ ምጥያት ስደተኛታት ሚያንማር ስደተኛታት ብምቕባል ህዝቢ ካረን ኣብዚ ቦታ ክሰፍር ክኢሉ እዩ። እቲ መንግስቲ ነዚ መደብ ምጥያስ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ደው ኣቢልዎ ኣሎ። እቲ ሓድሽ መንግስቲ ነቶም ኣብ ዶብ ታይላንድን በርሚዝን ዝርከቡ ስደተኛታት ሚያንማር ማዕጾ ከፊቱ ክቕበሎም ተስፋ ንገብር። እቲ ሓድሽ መንግስቲ ተወሰኽቲ ስደተኛታት ካረን ናብዚ ሃገር እዚኣ ንምቕባል ውጥን ወይ መገዲ ክህልዎ ልባዊ ተስፋ ንገብር። ብዛዕባ ሰብኣዊ ቪዛ ናይ ስድራ ቤታት ምፍላይን ኣርእስታት ቀንዲ ኣተኩሮ ናይቶም ፓሽቱ ዝዛረቡ ሰማዕት እውን እዩ ነይሩ። ብዙሓት ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝርከቡ ስድራ ቤታት ነቲ ናይ ኣውስትራልያ ሰብኣዊ ቪዛ ሕትኦም መልሲ ይፅበይ ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንኤስቢኤስ ሂንዲ ፑንጃቢን ትሉጉን ዝርከቡ ሰማዕቲ ኣህጉራዊ ተምሃሮ ብሰልፊ ለበርን ብሰልፊ ጥምረትን ክግደብ ምግባሩ ትኩረት ዝወሃበሉ ጉዳይ ምዃኑ ገሊፆም። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ሰልፊ ለበር ካብ 225 ኣብ 270,000 ናይ ኣህጉራዊ ቁፅሪ ተምሃሮ ከም ዝግደብ ኣፍሊጡ ነይሩ። እቲ ሰልፊ ጥምረት ድማ ኣብቲ ምርጫ እንተተዓዊቱ በብዓመቱ 30,000 ተምሃሮ ናይ ወፃእ ሃገር ከም ዘጉድል ቃል ኣትዩሎ። ቱሻር ጆሺ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መልበርን ናይ ካልኣይ ዓመት ሕፁይ ተምሃሪ ፒኤችዲ እዩ። ንሱ ንኤስቢኤስ ሂንዲ ከም ዝገለጾ እቲ ፖለቲካዊ ክትዕ ንኣበርክቶ ኣህግራውያን ተምሃሮ ዕሽሽ ኢልዎ ኢሉ። ብተወሳኺ እዚ ገደብ ኣብ ኣውስትራልያ ብዕብየቱ ኣብ ራብዓይ ደረጃ ዝስራዕ ሰደድ ማለት ንፅላት ትምህርቲ ክጎድኦ ይኽእል ኢሉ።
ኣብዚ
ኣብ ኣውስትራልያ ትምህርቲ ምክትታለይ ዕድለኛ እኳ እንተኾንኩ ነቶም ካብ ሃገረይ ህንድን ካብ ካልእ ቦታታትን ንኣውስትራልያ ከም ቀንዲ መዕረፊ ናይ ዝለዓለ ትምህርቲ ገይሮም ዝርእዋ ብዙሓት ኣህጉራውያን ተምሃሮ ግን ኣዝየ ዝጭነቕን ዝጉህን። እዚ ስጉምትታት ከም ምውሳኽ ናይ ቪዛ ክፍሊት ወይ እውን ቁፅሪ ተምሃሮ ምጉዳል ንናይ ወፃኢ ኣህጉራውያን ተምሃሮ ሕማቅ ምልክት ምልኣኽ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከምኡን ናይ ኣውስትራልያ ደረጃ ብትምህርቲ ናይ ምቕባል ዓለም ካዊ ብትምህርቲ ዝብፃሓላ ንስማ እውን ዝጸሉ ጉዳይ እዩ። ኣብ ካልእ ክፋል ማሕበረሰብ ህንዳውያን ኣውስትራልያውን ድማ ፓርኒማ መኖን ምክትል ፕረዚደንት ቤት ምኽሪ ህንዲ ንኤስቢኤስ ሂንዲ ከም ዝገለጸቶ እቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ዓመፃ ካብ ዓበይቲ ሰልፍታት ኣጀንዳ ወፃኢ ኮይኑ ኣሎ ኢላ። ሰበይቲ ብምዃነይን ከም ሓንቲ ካብ ደቡብ እስያዊት ሰበይቲ እቲ ኣገዳሲ ጉዳይ ንዓይ ዘቤታዊ ዓመፅ እዩ ዝረአየኒ። ኣብ ማሕበረሰብ ብዙሕ ዘጋጥም ነገራት ኣሎ። ዶሪ ዓመፅ ንበሎ፣ እዚ ግህሰት ሕጊ እዩ። እዚ ናይ በዓል ቤት ዓመፅ እዩ። ኣብ ዝኾነ ይኹም ቦታ ኣሎ ዝኾነ ነገር ከጋጥም ኣይረአኹን። ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ለውጢ ኣይረአኹን። ሰባት ኣይርድኦምን እዩ ዘሎ። ከምዝመስሎም ሕራይ ባህላዊ እዩ።
ኣብ ህንዲ ከምዚ ኣመሰለ ነገራት ዘጋጥም እዩ። ህንዲ ግን ከምኡ ይኮነትን እዚ ኣውስትራልያ እዩ። ዘቤታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ኩሎም ማሕበረሰባት ይካየድ እዩ ዘሎ። ኣብ ማሕበረሰብ ደቡብ ኤሽያ ኣብ ፆታ ዝምርኮስ ጎንፂ ኣፍልጦ ንምዕባይ ዝዓለመ ብማሕበረሰብ ዝምርሕን ባህሊ ዝፈልጦን ግብረ መልሲ ክወሃበሉ ድማ ተስፋ ትገብር። ነቲ ባህሊ ዝርግኡ ብዙሓት ሰባት ክህልውና ዘድሊ ይመስለኒ። ምስ ማሕበረሰብ ምስራሕ ናይ ግድን ጓል ኣንስተይቲ ጥራይ ክኸውን የብሉን። ምክንያቱ ኣብ ገዛ መጥቃዕቲ ክፍኖ እንተኮይኑ ማዕረ ተሳትፎ ደቂ ተባዕትዮ የድልየና እዩ። ብዛዕባ ዘቤታዊ ዓመፅ ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ እቲ ግዳይ ኩሉ ግዜ ንዛረብ ኢና። ብዛዕባ እቲ ገበነኛ ግን ኣይንዛረብን ኢና። ብኤስቢኤስ ኢጣልያ፣ ኮርያ፣ ግሪክ፣ ሜቆሎኒያ ከምኡውን ፖላንድ ዝተላዕለ ካልእ ኣገዳሲ ጉዳይ ማሕበረሰባት እኹል ናይ ኣረጋውያን መዕቆብን ንኣዝማድ ዓበይቲ ኣማራፂ ዘይምህላውን እዩ። ኣብ 221 ንኤጅድ ኬር ሮያል ኮሚሽን ዝቐረበ ርእቶታት ኣብ ግብሪ ምውዓሉን ከምኡውን ንኣድላይ ሕክምና ዘድሊ ክንክን ምግባርን ወፃኢታት ምቕራፅን ንምምሕያሽ ዝጠቕሱ ሓያለ መልስታት ተዋሂቡ። ሮያል ኮሚሽን ነዚ ሕጂ ዘሎ ኣዋጅ ክንክን ዓበይቲ ወይ ኤጅ ኬር ምስ ዝተሓሓዝ ሕጋጋቱን ካብ ሓደ ሓምለ ጀሚሩ ክተኣታቶ ዝወፅእ ሓድሽ ኣዋጅ ንዕላማ ዝበቅዕ ኣይኮነን። እቶም ሓደሽቲ ሕግታት ነቶም ኣብ ገዝኦም ንዝነብሩ ሰባት ኣገልግሎት ዝውሃበሉ መገዲ ንምምሕያሽ ማሕበረሰብ ናይ ምፍቃድን ፍቓድ ዘለዎ መንበር ኣረጋውያን ናይ ምክንኻን ዓባይቲ ንምፍቃድን ዝዓለመ እዩ። ፕረዚደንት ማሕበረሰብ ኦርቶዶክስ ግሪክ ኒው ሳውዝ ዌልስ ዝኾነ ሃሪ ዳኒልስ ነቲ ኣብ ክልል ኣረጋውያን ዝግበር ተወሳኺ ለውጥታት ነቶም ግሪካውያን ኣውስትራልያውያን ኣዝዩ ከም ዘገድሶም ይገልጽ። ዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ኣለውና። ኣብ ገዛ ንርእሶም ከኣልዩ እንተኽኢሎም ጽቡቕ፣ እንተኾነ ግን ነብሶም ከኣልዩ እንተዘይክኢሎም ሞት ቁፅሪ ድማ ኣብ መዓልቲ እናዓብየ እንተኸይዱ ናብ ማዕቆቢ ኣረጋውያን ወይ ናብ ናይ ዓበይቲ ክንክን መውሃቢ ማእከላት ወይ ናብ መእለይ ኣረጋውያን ክኣት ኣለዎም። ነቲ ኣብ ግሪካውያን ዘሎ ጠለብ ዝኸውን ዓራውቲ እውን የለን። ስለዚ እዚ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ካብቶም ድጎማ መንግስቲ ዝረኽቡን ካብ ካልኦት ምንጭታት ኣታዊ ዝረኽቡን 900,000 ሰባት እቶም 460,000 ዝኾኑ ኣረጋውያን ጥሮተኛታት እዮም። ኣታዊኻን ዘለካ ንብረትን ነቲ እትቕበሎ መጠን ወይ ድጎማ ዝትንክፍ እኳ እንተኾነ ንሓደ ጥሮታ ኣብ ክልተ ሰሙን ዝውሃብ ዝለዓለ መጠን ገንዘብ $1,149 ክኸውን ከሎ ንሰብ ሓዳር ድማ $1,732 እዩ። ሚስተር ዳናሊስ እዚ መጠን እዚ ነቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ጥሮታ ዝወፁ ሰባት ብሂወት ክፀንሑ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ይኣምን። ዋጋ መንብሮ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝዓበየን ዋጋ መነባብሮ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና። ነቶም ጥሮታ ዝወፁ ድማ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብዙሓት ከባታቶም ድማ ነቲ ኣብ ንቡር ግዜ ኣብ ምግብን ኣብ ካልእ ነገራትን ዘጥፍእዎ ዝነበሩ ካሓድጉ ከም ዘገደዱ ንፈልጥ ኢና። ምክንያቱ በዚ ዘሎ ብኣታዊታት ጥሮታ ብሂወት ክነብሩ ዝከኣል ኣይኮነን። ኣብቲ ተዛረብቲ ቋንቋ ራሽያ ዝኾኑ ማሕበረሰብ ድማ ኣብ ህዝበኝነት ዘተኮረ ዛዕባ እዩ ኣገዳሲ ንዕኦም። ኣብ ብዙሕ ናይ ምርጫ ጎስጓሳት ዝውሃብ ተስፋታት ክሳብ ክንደይ ርትዓዊ ዝብል ሕቶ እውን የቕርቡ። ኣብ መልበርን ኣድማፂት ኤቨጂኒያ ንኤስቢኤስ ሩስያ ከም ዝገለጸቶ መግለጺታት ፖሊሲ ኪንዮ ህዝበኝነት ክረአ ኣለዎ ትብል።
እተወሰነ ዓይነት ግብሪ እንተጎዲሉ እቲ ዝኽፈል ግብሪ ብናይ መን ወፃኢታት እዩ ክሰርሕ? ኣብ ሂወትና ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ነዊሕ እዋን ዝያዳ ዝተሓላለኸ መፍትሒታት ክቐርብ ከሎ እርየ ዘለኹ። ፖለቲካዊ ተመክሮ ከም ዝሕብሮ ግን ቁልጡፍን ቅፅበታውን ፍታሕ መክሰብ ከምዘየምፅእ እዩ። ፈለማ ክሪኦ ከለኹ ምምስራት ባጀት እዩ። እቲ ካልእ ከዓ ዋጋ መነባብሮ ንምንካይ ምስ ዝቕባበ ወይ ኢንፍሌሽን ብኸመይ ከምዝዓዩ ዝተሓላለኸ ጉዳይ ንዓይ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።